ксёндз Ганс Цольнер, кіраўнік інстытута псіхалогіі пры Грыгарыянскім універсітэце і дырэктар арганізацыйнага камітэта міжнароднага сімпозіума пад назвай «Да здараўлення і абнаўлення» на тэму сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх, у інтэрв'ю нашаму радыё нагадаў, што адна з першых задач касцёла – слухаць людзей, якія пацярпелі ад сексуальных злачынстваў і дапамагаць ім.
Per alcune persone il capitolo Chiesa è chiuso per sempre, perché sono così talmente deluse, sono così.
Для некаторых людзей старонка касцёла перагорнута назаўсёды, але і многія людзі шукаюць магчымасці для прымірэння з самімі сабой і тым інстытутам, прадстаўнікі якога іх паранілі. Акрамя таго, ёсць шмат людзей, якія імкнуцца дапамагаць касцёлу, каб такія выпадкі больш не здараліся.
Oltre a questo vogliono aiutare da vittime, vogliono aiutare alla Chiesa affinché abusi non si ripetano.
Святар падкрэсліў, што ў адносінах да тых, хто здзейсніў сексуальныя злачынствы, павінны ўжывацца адпаведныя меры, лячэння і большы кантроль за іх паводзінамі. На яго думку, увага грамадства да гэтай праблемы сёння вельмі ўзрасла.